Bun găsit tuturor, sunt Silvia Pascale și în aceste momente mă aflu la Biblioteca Județeană Constanța. Nu pentru a participa la un vernisaj sau la o lansare de carte, ci pentru a modera o dezbatere pe tema patrimoniului cultural dobrogean. Cum îl păstrăm în condiții de siguranță? Cum îl promovăm? Iată câteva întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri împreună cu invitații noștri. Alături de mine îi avem pe Delia Roxana Cornea, directorul interimar al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, arheologul Aurel Mototolea și specialistul de la colecții cărți rare din cadrul Bibliotecii Județene Constanța, Doina Moșoiu. Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației mele și bine ați venit!
Mulțumim și noi pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Este o temă foarte interesantă și evenimentul din Olanda a creat o undă de emoție în cadrul publicului din țară, în primul rând. Și sigur că am primit foarte multe întrebări, atât din rândul mass media, cât și din rândul publicului larg, privind modalitatea în care noi păstrăm și securizăm patrimoniul. În calitate de manager interimar al muzeului, pot să vă dau asigurări că, așa cum s-a păstrat patrimoniul până acum, s-a păstrat în condițiile stipulate de lege, cu tot sistemul de pază bine pus la punct, după un plan de pază care este aprobat de către instituțiile de drept ale statului, inclusiv de către poliție, și vă dați seama că interesul nostru nu este numai acum, este permanent de a proteja patrimoniul muzeal, nu doar împotriva unor astfel de atacuri, ci și de a-l păstra în condiții optime și de asemenea a-l proteja în cazul unor evenimente nefericite, un incendiu sau astfel de situații. Deci vă dau asigurări că din punctul acesta de vedere toate reglementările sunt în vigoare, sunt respectate și bineînțeles că și pe mai departe ne vom strădui să atingem toate aceste puncte.
Doamna Delia Roxana Cornea, de ce ne amintim de cultură, de patrimoniu numai atunci când se întâmplă un incident neplăcut? De ce ne apreciem valorile numai atunci când le pierdem?
Eu cred că în primul rând acest lucru ține de educație și educația, știți cum, se construiește în timp. Sigur că în general oamenii tind să vadă mai mult aspectele negative, dar vă spun că cel puțin din punctul de vedere al instituției noastre, noi avem o relație de zeci de ani cu un public care vine foarte des în spațiul muzeal, ne apreciază. Vreau să vă zic că de-a lungul timpului avem acele cărți de impresii ale muzeului care sunt pline de însemnări a mii de oameni care au venit nu numai din țară și care efectiv spun, vai, ce minunăție am văzut aici, ce lucruri deosebite. Dar, într-adevăr, când se întâmplă astfel de evenimente, sigur că latura aceasta emoțională este mai, predispusă pentru critică. Dar să știți că aceasta este un incident izolat, ca să zic așa, pentru că în general activitatea muzeală este, cel puțin pentru spațiul românesc, în general este destul de bine securizată. Nu au fost incidente de genul acesta sau dacă au fost, au fost foarte rare. Este o contradicție. Avem patrimoniu, îl securizăm, dar în același timp trebuie să-l și expunem. Nu putem să-l ținem închis într-un depozit, pentru că atunci nu mai putem să ne adresăm publicului. Este o contradicție din punctul ăsta de vedere. Și în legătură cu ceea ce vorbeam anterior, cu valorificarea patrimoniului muzeal, vreau să vă spun că instituția noastră a participat și ea în cadrul unor expoziții internaționale și acum aș aminti doar participarea la expoziția Tezaure Arheologice din România, Rădăcini dacice și romane, care a fost organizată și găzduită la Madrid în perioada septembrie 2021-martie 2022 și mai apoi la expoziția internațională Dacia, ultima frontieră a romanității, găzduită la Roma de Muzeul de Arheologie și care a fost în expunere acolo alături de alte 30 și aproape 40 de muzee din țară. Ceea ce a fost o experiență extraordinară pentru noi ca muzeu și pentru corpul de specialiști direct implicați în organizarea și în participarea la această expoziție.
Domnul arheolog Aurel Mototolea, dumneavoastră erați director în momentul în care ați luat hotărârea să scoateți pentru întâia oară șarpele Glicon și să-l trimiteți într-o expoziție internațională. V-a fost vreo clipă, teamă că acesta nu s-ar mai putea întoarce intact?
În primul rând, ziua, nu. Așa pe scurt, nu. Pentru că știu în ce condiții a plecat, cine urma să se ocupe și ce colegi au plecat, au fost delegați din partea muzeului pentru a participa la organizarea expoziției. Să nu uităm că șarpele Glicon și alte piese, deci nu a fost numai singur, dar să spunem că e piesa de rezistență pentru că cel mai cunoscut, nu? A plecat în două capitale europene. Pot să vă zic, tot așa vreau explica cum spun că a plecat în două capitale europene, Roma și Madrid de anvergură, că nu am permis să plece în țară. Cine vrea să vadă șarpele Glicon la Constanța. Deci, inclusiv în București, nu am fost de acord să fie expus. Asta am trecut și în contract încheiat la momentul respectiv între Muzeul Național și noi, că piesele se întorc. Altele din aceeași expoziție au fost cumva preluate din mers și au fost expuse și la București. Foarte frumos, dar asta e situația. Cine vrea să vadă Glicon nu vine la Constanța. Dar, pe de altă parte, ca să revin la întrebarea pusă dumneavoastră, nu mi-a fost nicio clipă teamă că s-ar putea întâmpla ceva. Bun, cazul de forță majoră, amintit de puțin mai devreme, acolo numai Dumnezeu știe ce se poate întâmpla, dar în rest, dacă trebuie să pornim de la premisa că lucrurile merg pe făgașul cunoscut și s-au respectat proceduri, s-au respectat legile în primul rând, au fost piesele asigurate, ceea ce nu s-a luat nimic în cazul de dezastru, banii nu reprezintă nimic când e vorba de patrimoniu, să fim serioși. Dar, mă rog, e o etapă legală care trebuie îndeplinită. S-a terminat acest proces cu bine, expozițiile au avut succes și au avut succes, au fost cunoscute și, în fond, asta e esența culturii, nu? E foarte mult de discutat și de prins în puține cuvinte, dar toată lumea în zilele astăzi, în aceste trei zile de când s-a întâmplat acest nefericit eveniment, e cu, să spunem așa, cultura în gură. Toată lumea dezbate cultura. Eu aș pune de la definiții. Ce este cultura? De ce să nu permitem sau să securizăm excesiv sau de ce? Ideile, valorile trebuie să fie cunoscute, pentru că noi le creăm aici, mă rog, noi, strămoșii și așa mai departe. Iar dacă ele stau închise într-un bunker și avem coiful respectiv, în care, mă rog, Geto Dacic sau Sitic, e altă poveste aici, dar lucrurile astea creează stări emoționale și ceea ce s-a întâmplat, în fond aici am pornit toată discuția, ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să ducă la o închistare, o închidere, un reflux al participării muzeelor românești, al patrimoniului românesc la expoziții de anvergură în străinătate. Cu riscul de a fi acuzat de fel de prostii, dar lucrurile astea se întâmplă. Să nu uităm că și Mona Lisa a fost furată, nu? De la Louvre. Și haide, una este muzeul din Constanța și alta este Louvre, nu? Dar s-a întâmplat, se întâmplă. Se schimbă lumea, intrăm într-o altă etapă, se folosesc explozibili. Deși, iarăși, ca o paranteză, nu știu de ce, dacă se tot spune că n-a avut pază umană acel muzeu din acel orășel, de ce a mai fost nevoie să pună explozibili când nu te-ai intrat pe ușă, nu? Asta e altă poveste. E o poveste încălcită care dă naștere la o situație și la o stare emoțională în societate total gratuită până într-un punct, pentru că lucrurile astea sunt prezente în viața noastră în fiecare zi. Și s-a pornit cumva mai devreme de la aceea idee, de ce acum cultura? Păi, de ce constatăm că avem nevoie de aer, că nu mai putem respira? Deci, noi trăim în cultură, trăim într-un mediu cultural, fără să vrem tot ceea ce... O casă frumoasă, o roche frumoasă,
o carte frumoasă,
un felinar, totul înseamnă cultura, dacă sunt cu bun gust, peste 10 ani, peste 20 de ani, o clădire nou construită va deveni o parte a ansamblului cultural în care trăiește, dezvolți. Mie îmi place Florența. Păi, cum că chiar și acel orice om din Florența e altceva când te naști și mergi pe aceleași pietre pe care a mers și Michelangelo. Ăsta e adevărul. El trăiește într-un mediu cultural. Și noi la fel, la nivelul nostru, avem cultură. Ăsta e adevărul. Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Trebuie să definim ce înseamnă cultura, ce produsul lor, așa mai departe. Cine vrea să afle, să citească. După aia să vorbească de cultură, să facă acuze gratuite.
Dacă îmi permiteți o intervenție legată de ce a zis colegul meu, vreau să vă spun că am cerut, știți cum, la finalul fiecărei manifestări de acest gen, cerem și noi niște informații de la parteneri, câți vizitatori au fost, cum a fost feedback-ul, cum au fost primite expozițiile. Vreau să vă zic că la Madrid expoziția a fost vizitată de peste 60.000 de oameni, iar la Roma au fost undeva la 75.000 de oameni. Întâmplarea face că, fiind atunci șeful secției de expoziții și muzee în teritoriu, așa se chema, am cunoscut o doamnă care a văzut expoziția la Madrid și a venit în România și a zis că a venit special la Constanța ca să vadă șarpele Glicon și la el acasă. Deci este cultura și patrimoniul nostru cultural, zic eu că ne reprezintă cel mai bine ca ambasador, oriunde a merge. Este cartea noastră de identitate și exact ce spunea colegul meu, un astfel de incident nu trebuie să, într-adevăr, poate unele elemente procedurale sau așa trebuie schimbate, dar asta nu trebuie să conducă la o reprimare a activității muzeale pe plan extern, pentru că, v-am zis, este cartea noastră de vizită.
Iar șarpele Glicon a reprezentat excelent peste hotare și, cine știe, poate pe viitor el va mai pleca în țările în care va fi cerut, în care va fi chemat. Dacă tot vorbim despre patrimoniu, vorbim și despre cărți, despre cărți rare, despre cărți foarte vechi, despre cărți în ediții Princeps. Biblioteca Județeană Constanța are un adevărat tezaur. De acest tezaur se ocupă specialistul Doina Moșoiu, care este alături de noi la această discuție, la această masă rotundă. Vă rog să ne spuneți în ce condiții pleacă aceste cărți de patrimoniu în expoziții din oraș sau în străinătate.
Bună ziua, în primul rând, bine ați venit. Până acum, Biblioteca Județeană Constanța a făcut expoziții, am împrumutat, să spun, urmele pe care le are, doar unor unități culturale din orașul Constanța. Dar, bineînțeles că dacă vom primi invitația de a participa cu un volum, două, sau funcție de specificul expoziției care se va face și din alte orașe, bineînțeles că vom răspunde afirmativ. Aici sunt complet de acord cu colegii mei, nu trebuie să ne sperie acest eveniment, deși este destul de grav ceea ce s-a întâmplat, dar nu trebuie să ne sperie, trebuie să mergem mai departe, trebuie să valorificăm ceea ce avem. Noi, ca bibliotecă, nu suntem pe același palier, să spun, ca număr de exponate și câteodată și ca valoarea obiectelor pe care le deținem, dar cărțile pe care le avem în colecțiile, cărțile vechi, zic eu că sunt foarte îndreptățite să participe la astfel de expoziții. De multe ori, ele sunt cumva cărțile, obiecte complementare unor expoziții, să spunem, de obiecte. Așa facem și noi la sediul nostru. Dacă avem o expoziție de carte, încercăm să o combinăm și să o completăm cumva și cu obiecte vechi. De altfel, am mai avut colaborări cu muzeele din Constanța, am avut o expoziție despre navigație. Noi am pus o serie de hărți vechi pe care le deținem în expoziție, iar Muzeul Militar de Marină ne-a pus la dispoziție busole foarte vechi, replica unui vas de război. Noi colaborăm între noi și ne ajutăm. Până acum, v-am spus, nu am avut ocazia să trimitem cărți în străinătate, dar sperăm să primim invitație, să participăm măcar cu incunabulul pe care îl avem. Mă întrebați de colecții, sunt o serie de volume care au fost deja clasate în Patrimoniul Cultural Național Mobil de către un expert autorizat. Ele au intrat unele la categoria fond, unele la categoria tezauri. Dacă ni se va cere ajutorul, sigur că vom răspunde afirmativ. La Muzeul de Istorie, cred că anul trecut am venit cu Scrisoarea Moldovei, dacă nu mă înșel, da? Este o piesă care este clasată în categoria fond, se respectă procedura, legea 182 este clară, bineînțeles că a și suportat de altfel niște modificări, pentru că ea, ca orice lege, nu-i perfectă. E păcat că suportă modificări de multe ori legile atunci când se întâmplă un lucru rău, dar e bine că se modifică și că se introduc articole care să completeze și să asigure cumva că patrimoniul pe care tu îl expui va fi păstrat în condiții de siguranță și transportat în condiții de siguranță.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai prețioasă carte pe care o dețineți?
Toate sunt prețioase. Acum depinde, valoarea intrinsecă e una, da, vorbim sec în cifre, în bani, da? Valoarea lor, cel puțin pentru mine, toate sunt prețioase. Nu pot să spun că Incunabulul este cel mai prețios volum, nu pot să-l pun pe aceea scară cu, nu știu, prima ediție a poeziilor lui Mihai Eminescu, pentru că vorbeam mai devreme cu doamna Delia Cornea despre acest volum. Toate sunt prețioase. Ca vechime, acesta ar fi cel mai să vorbim sec așa, ăsta ar fi cel mai prețios incunabul.
Mă întorc la doamna Delia Roxana Cornea. În această perioadă, dumneavoastră coordonați tot procesul de mutare a pieselor de patrimoniu din vechiul sediu al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța în actualul sediu. Este un proces greoi, este un proces anevoios. Când ne vom bucura de o primă expoziție?
Da, este un proces care trebuie să se deruleze cu mare grijă, nu trebuie să ne grăbim, trebuie să-l desfășurăm în cele mai bune condiții. Și mi-este greu să fac o prezicere așa foarte clară când vom avea o nouă expoziție de bază a muzeului și vă explic și de ce. După cum știți, partea administrativă a muzeului a fost relocată într-un alt sediu. Funcționăm acum la sediul din strada Arhiepiscopiei numărul 7. Patrimoniul muzeal și o parte din specialiști au rămas însă în sediul din piața Ovidiu, pentru că, v-am zis, trebuie respectate toate procedurile. Acum, gândiți-vă că acest muzeu a fost mutat în 1977, în clădirea actuală. Atunci era un număr de piese. În cei cât 47 de ani așa, de funcționare, s-au mai adunat câteva zeci de mii bune de piese. Și exact atunci când, cum să zic, te muți cu casa, îți muți cuibul, trebuie să avem mare grijă, pentru că este, cum să zic, nu trebuie să ne speriem de mutare, dar este un proces foarte amplu, foarte laborios și, v-am zis, trebuie făcut cu mare atenție. Și suntem câțiva oameni, adică despre asta vorbim, suntem specialiști, trebuie să facem aceste operațiuni de împachetare, de numerotare, de fotografiere în prealabil, trebuie conservatorii să fie permanent alături de echipele de specialiști care lucrează pentru a se asigura că se respectă toate normele de prezervare în condiții foarte bune. Deci mi-este foarte greu să estimez. Sigur că muzeul, toată lumea își dorește ca Muzeul Constanțean să aibă cât mai repede o expoziție, dar, v-am zis, procesul acesta este de durată, iar după aceea trebuie să ne repliem pentru că este un spațiu expozițional mult mai restrâns decât ce am avut noi. Deci spațiul expozițional din piața Ovidiu cred că era peste 1500 de metri. Aici vă dați seama că avem un spațiu mult mai mic. Ne-am gândit ca viitoarea expoziție să fie compusă din piese deosebite care să se reunească așa sub o titulatură de Comorile Dobrogei. Dar pentru asta, v-am zis, nu numai specialiștii noștri vor lucra, pentru că noi avem nevoie și de o colaborare cu alte persoane, de exemplu un arhitect, un grafician care ne-ar putea ajuta să regândim această expoziție. Cu siguranță, muzeul, chiar dacă se mută, nu dispare din peisajul cultural. Și vreau să menționez că anul acesta, chiar dacă expoziția de bază din piața Ovidiu s-a închis, anul acesta vom da în circuitul de vizitare mormântul pictat de la Tomis. Va intra practic pentru prima dată în circuitul de vizitare, fiind realizat clădirea de protecție și spațiul muzeal de acolo, fiind realizat în cadrul unui proiect de către Consiliul Județean Constanța. De asemenea, se vor finaliza lucrările de reabilitare ale clădirii de protecție, edificiul roman cu mozaic. Și acolo este unul din punctele de interes. Să știți că foarte mulți oameni, mai ales străini, când veneau la Constanța, unul din punctele de vizitare era acest edificiu roman cu mozaic. Deci, chiar dacă expoziția de bază va fi temporar închisă, noi vom funcționa și încă un lucru vreau să vă spun că, așa cum ați văzut, deja am debutat la începutul lunii ianuarie cu o activitate comună cu Biblioteca Județeană, vom încerca să facem și alte expoziții cu instituțiile din Constanța sau să ducem piese în expoziții naționale, cum de exemplu colegul meu, domnul Aurel Mototolea și doamna Andreea Andrei, vor pleca cât de curând cu o frumoasă expoziție de pipe și lulele la muzeul din Făgăraș. Deci, Nu putem, repet, nu putem sta cu patrimoniu și în depozit. Noi trebuie să-l expunem. Cu cât este mai vizitat, cu atât este mai apreciat.
Pentru că ne-ați vorbit despre comorile Dobrogei, veți întări măsurile de securitate pentru ele, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în Olanda? Veți pune accentul pe securizarea zonei, pe protejarea lor mai atentă decât până acum?
Pe lângă pază umană permanentă, noi avem și alte sisteme de pază. Nu-mi permis să le dezvolt, pentru că totuși sunt informații cu un anumit conținut secret, dar vă garantez că noi nu funcționăm altfel, pentru că nimeni nu riscă un astfel de incident. Bine că lucruri nefericite se pot întâmpla. Nu cred că este nimeni în afara unei astfel de probabilități. Dar vă garantez că toate muzeele de la noi sunt păzite și cu pază umană și monitorizate pe sistemele de camere, supraveghere. Deci altfel nu puteam să funcționăm ca instituție muzeală.
Domnul Aurel Mototolea, se spune despre noi, dobrogenii, că suntem binecuvântați, că oriunde am pășit și oriunde am privit, putem să găsim o comoară, o comoară arheologică. Spuneți-mi, vă rog frumos, facem totul pentru promovarea culturii, totul pentru a expune patrimoniul, a ne mândri cu el?
Facem totul, dar tot ce putem. Asta înseamnă că în limitele, să ne ferim de cuvinte, limitele financiare de care dispunem, o facem. În limitele specialiștilor pe care îi avem în instituție, o facem. Evident că am preferat ca să avem mai multe posturi, suntem descoperiți. Așa, dacă e să ne raportăm la, și nu poți să te raportezi decât la absolut, nu să mă compar cu un muzeu din Sătesc, nimic peiorativ, dar nu pot să mă compar cu un muzeu Sătesc, mă compar cu un muzeu din Sătesc, de unde vreți dumneavoastră, din Franța, din ce? Un muzeu mare, acolo trebuie să mă duc, acolo trebuie, spre asta trebuie să tind. Iar dacă ne comparăm cu așa ceva, avem mult de lucru. Iar multe chestii pleacă, este adevărul, din subfinanțare. Subfinanțare înseamnă nu neapărat salarii, cum discutam puțin mai devreme, nu neapărat salarii, nu vrem să ne îmbogățim. E clar că ăsta e cumva un hobby plătit. Pentru că cine vine în domeniul ăsta nu vine ca să câștige, să fim serioși. Cine vrea banii, face altceva și are bani. Dar banii înseamnă, repede, nu salarii, înseamnă o mai bună posibilitate de promovare, de ieșit în media, de făcut expoziții, de asigurat piese, de construit noi capacități de expunere. Noi stăm într-o clădire emblematică. Consiliul Județean încearcă să o reabiliteze pentru că este emblematică pentru Constanța. Ea trebuie reabilitată, trebuie să se dea o funcționalitate. E bine că suntem acolo, e casa noastră, practic, da. Dar, totuși, dacă e să ne raportăm, suntem în mileniu 3, ar trebui conceput altfel un muzeu în momentul ăsta. Ceea ce e foarte greu. Dar pentru asta e nevoie de bani. Iarăși, de bani este nevoie pentru a avea mai multe posturi. Pentru că, începusem să spun, suntem puțin descoperiți. Sunt colegi care îndeplinesc sarcini multiple. Dar, iarăși, raportându-ne la absolut, la muzee serioase, care au specialiști, sunt foarte niște specialiștii lor și atunci pot face performanță. Avem multe segmente descoperite pe limbile clasice, mai avem nevoie de alți arheologi, de alți numismați, mai avem nevoie la istorie modernă și contemporană, mai avem, ar fi loc, de conservatori, de restauratori. Restauratorii trebuie să fie foarte specializați. În momentul în care am o problemă cu balama unei casete din secolul nu știu care, păi cineva trebuie să-mi facă, nu așa să caut soluții sau să duc la alte muzee din țară. Trebuie să avem oameni aici. Ori asta înseamnă să am postul, să reușesc să angajez pe cineva tânăr și asta e o problemă.
Nu mai sunt atrași tinerii către astfel de meserii. Uneori, da, și știți, un specialist se formează în ani și ani de muncă. Ca să ai, de exemplu, un restaurator foarte bun, el într-adevăr începe ca debutant, dar trebuie ani de zile ca să capete această experiență. Și ceea ce a spus și colegul meu, într-adevăr, corpul de specialiști trebuie tot timpul completat, trebuie cât mai nișați, cât mai specializați, pentru că noi acum, de exemplu, ca muzeograf, faci foarte multe activități. Faci și valorificare expozițională, faci și valorificare editorială și fișe de evidență și multe alte activități și activități cu publicul, unde poate, de exemplu, un pedagog sau un educator muzeal ar putea să facă mai bine decât un astfel de specialist.
Nu avem ghizi și la muzeile din teritoriu, da, se solicitați, da, des, trebuie personalul nostru de acolo să facă ghidaj, dar nu e meseria de bază. Ar trebui cineva care asta să facă, să cunoască fiecare piatră, să-ți creeze o poveste, Pentru că oamenii sunt conservatori, sunt custoși, au alte atribuții și atunci e greu.
Pentru că tot vorbim despre bani, o să amintesc și despre ziua de 15 ianuarie, ziua culturii naționale. Bibliotecarii toți se ocupau de tot felul de activități interesante pentru copii mai mari, mai mici, dar în același timp angajații purtau banderole albe, semn că erau în grevă japoneză. Doamna Doina Moșoiu, dumneavoastră faceți lucruri minunate pentru bibliotecă și pentru noi. În ce condiții faceți toate aceste lucruri? Pentru că noi nu simțim cât de greu vă este.
Păi asta e și ideea, să nu simtă publicul cât de greu este. Exact cum spuneau colegii mei, deci și noi un pic așa, raportându-ne la biblioteci mari și de alte, suntem subdimensionați, la fel și bibliotecarii fac un fel de noi, ce întrebăm noi dăm cu capul, eu fac achiziții, eu fac prelucrare de carte rară, eu fac activități, valorific colecțiile, fac expoziții, dau interviuri, adică absolut ce ar trebui să facă, pe de altă parte să spunea că am fi avut un birou, nu știu, de relații cu publicul care doar de asta se ocupe, știți? Este foarte greu să faci lucrurile astea astfel încât nici publicul, utilizatorii noștri să nu simtă. Noi nu țipăm doar pentru salarii, să știți, nu asta e problema noastră. Facem cu pasiune ceea ce facem, o să fac de acum încolo, îmi doresc să vină oameni să se angajeze tineri, dar din păcate, cum spunea doamna Adelia, nu mai sunt atrași, în primul rând, pentru că și partea financiară este foarte mică. La noi am avut anul trecut un caz, o mică paranteză, o doamnă care a venit să dea examen pe bibliotecar, post de bibliotecar cu studii superioare, nu s-a interesat de salariul pe care îl va avea, a luat examenul cu o notă foarte mare, noi eram foarte încântați că va veni și așa, și când să-i se facă formele de angajare, a întrebat așa, ca idee, cam cât e salariul, și când auzi cât e, deci a renunțat fără probleme. S-a reîntors înapoi la liceul de unde venise, da, lucra pe documentarist și a rămas cu postul liber. Că nu și-a imaginat că într-o bibliotecă județeană salariul poate fi atât de mic pentru un specialist cu studii superioare.
Deci numai cine iubește cu adevărat această profesie și arde pentru ea poate să reziste. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să vă gândiți la o concluzie și să-mi spuneți, dacă iubim atât de mult cultura, ce putem face mai bine pentru ea? Dacă iubim patrimoniul acesta, cum îl putem face să strălucească?
Acum vorbesc în nume personal. Să știți că tot ceea ce fac ca specialist este tot o formă de manifestare a acestei iubiri. Exact cum au zis colegii mei, noi dacă nu facem asta din pasiune, credeți-mă că nu pot să lucrez 20-30, unii colegi au și 40 de ani în muzeu, nu poți să reziști într-o astfel de meserie dacă nu o faci cu pasiune. Din punctul meu de vedere ca specialist, cred că expozițiile, cărțile pe care le-am publicat până acum reprezintă, ca să zic așa, dovada acestei pasiuni. Din funcția de manager interimar, sigur că muzeul trebuie să continue să fie o prezență activă pe tot ceea ce înseamnă activitate culturală, nu numai pentru Constanța, ci și pe plan regional și chiar național. Și v-am zis, an de an facem expoziții, lansăm, facem cărți, cataloage. Cea mai recentă publicație a noastră este chiar catalogul Tezaurului de Sculpturi de la Tomis, catalog care a fost făcut după 60 de ani. Deci vă dați seama că noi permanent suntem în această activitate de valorificare și de promovare culturală.
O concluzie, domnul Aurel Mototolea?
N-am în mod special o concluzie, nu s-a dreptul lozincilor patriotari, de pur și simplu trebuie să-mi fac treaba cât mai bine posibil. Pentru asta sunt plătit și de asta sunt aici.
Considerați că piesele furate din muzeul olandez se vor întoarce acasă, vor fi găsite?
Sper.
Ne dorim din tot sufletul, ar fi o pierdere extraordinar de mare pentru patrimoniul cultural național, dar vă dați seama, noi nici nu avem informații despre ce s-a întâmplat acolo, nu putem să exprimăm.
Ar putea fi un restart. Poate se va pune pe șine, ca să spun așa, această problemă a patrimoniului ceva mai aplicat. Pentru că, repet, oamenii ăștia care sunt în sistem își fac treaba și vorbesc în conștiința de cauză pentru că îi cunosc pe mulți dintre ei, dar sunt lucruri care pot fi corejate și poate că cu această ocazie se vor corija. De la legi și până la proceduri și bani.
Subfinanțarea la asta duce pentru foarte multe instituții de cultură, nu numai din Constanța, din toată țara. Îmi doresc să fie găsite piesele, bineînțeles. Am crescut cu acel coif în manualul de istorie. Deci prima când am auzit știrea, l-am văzut în manualul de istorie. Deci am crescut cum să se piardă asemenea valori. Dar să sperăm că se vor găsi, cum spuneam mai devreme, și Gioconda a fost furată, a fost găsită, au mai fost furate și alte piese de patrimoniu din lume. Să sperăm că se va termina cu bine toată această...
Să sperăm că, având în vedere ceea ce s-a întâmplat anterior în multe alte cazuri, inclusiv Gioconda, să sperăm că nătărăi ăștia care au furat vor vrea să le vândă. În momentul ăla vor apărea.
Să sperăm că din această întâmplare nefericită vom avea cu toții de învățat și că lucrurile o vor lua pe un făgaș normal.
Eu vreau să nu fie asta o minune, știți că e o vorbă la român, ce minune care țin 3 zile. Că acum și toate televiziunile vorbesc, au subiect.
Ia 3 zile.
Să nu se piardă, știți, cumva, pentru că au mai fost situații și lucruri grave. S-a vorbit și pe gata, apare alt subiect.
Și se face liniște.
Exact, se face liniște. Bineînțeles, ancheta continuă, nu vorbesc de partea. Vorbesc de partea asta care ne interesează pe noi, ca în România să stea lucrurile măcar la un nivel decent de finanțare și astfel încât să putem și noi mai departe să expunem ceea ce avem și să bucurăm publicul, că până la urmă asta trebuie să facem.
Iar din întâmplarea asta să înțelegem că ar trebui să prețuim patrimoniul în fiecare zi, nu numai atunci când îl pierdem. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în acest studio.
Și noi vă mulțumim pentru că săptămânal delectați publicul cu câte o pastilă mică de cultură și veniți cu specialiștii din instituțiile noastre, veniți să dezvăluiți publicului larg câte un mic fragment din acest patrimoniu cultural, că este carte, că este un coif sau mai știu eu ce alte piese. Mulțumim pentru munca pe care o depuneți.
Vă mulțumim și noi. Este dovada noastră de iubire pentru Comorile Dobrogei.